Numri infeksioneve me COVID-19 në botë ka rënë për herë të parë që nga mesi i muajit shkurt, por numri i vdekjeve nga COVID-19 u rrit. Më shumë se gjysma infeksioneve u identifikuan në Indi dhe Brazil. Ndjekim raportin. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në rang global janë raportuar më shumë se 5.69 milion infeksione, një rënje kjo nga 5.73 milion javën që kaloi. Por vdekjet e lidhura me koronavirusin janë rritur nga 88.000 në 93.000. Për të 12-ën ditë radhazi, India ka regjistruar më shumë se 300.000 infeksione të reja në ditë. Sistemi shëndetësor i vendit gjende nën presion për të përballuar rastet e infektuara. 24 pacient me COVID-19 kanë vdekur në një spital të drejtuar nga qeveria në shtetin jugor të Karnakatës, mes raporteve për mungesa oksigjeni. Ky burr thot se mjekët i thanë se djali i tij po shëroi, por ai vdiq pa komo vonë.
They were saying he is getting better. Too many people died today. A boy had recovered 75%.
Më thanë se po bëhej mirë. Shumë njerëz vdiqën sot. I mbiri ishte shëruar 75% dhe do të kishte mbijetuar nëse do të kishte patur një cilindër me oksigjen. Infeksionet e koronavirusit tani kanë kaluar edhe për te kufirit në vendin fqinj, Nepal, duke sjell presionet të vazhdueshme edhe për burimet mjekësore të këti kombi. Kryeministri i Nepalit, KP Sharma Oli, ka kërkuar ndihmë nga ndërkombëtarët.
I would like to request our neighbors, friendly countries and international organizations to help us with vaccines.
Kërkoj nga fqinjët tan, nga vendet miqësore, nga organizatat ndërkombëtare të na ndihmojnë me vaksina, me pajisjet diagnostikuese, me terapinë me oksigjen, me ilaçet për kujdesin kritik, për sendet e kujdesit kritik, për të mbështetur kështu përpjekjet tona të vazhdueshme në luftë kundër pandemisë. Në të gjithë botën, njerëzit me preardhje indiane po shikojnë me shqetësim atë që po ndodh në vendin e tyre, e ndërkohë janë të bashkuar në një ndjenjë zhgënjimi. Mund të bëjnë shumë pak, por janë në gjendje të ofrojnë të paktën ndihmë financiare ose të ndihmojnë në gjetjen e burimeve për te oqeanit. Kalpala Bakad është amerikano-indiane që jeton në Michigan të Shteteve të Bashkuara.
I have lost an aunt. I have lost a sister-in-law to COVID. And we have had many members of our family who have
kam humbur një teze, kam humbur një kunat nga COVID. Kemi patur anëtar të familjes të cilët janë prekur, por janë shëruar për fat të mirë. Është e vërtet. Në ditën e nënës, dilni për vendin tuaj, ndihmoni në mbledhjen e fondeve. Shikoni për te vetes dhe familjes, ndihmoni Indin të trajtojë këtë valë që po shohim për momentin, bëri thirrje ajo.
Help India tackle this surge that we are seeing.
Në një shenjë të një kthimi gradual të normalitetit në Shtetet e Bashkuara, metroja New York City do të rifillojë funksionimin për 24 orë. Ajo zakonisht mbyllet nga ora 1 deri në 5 të mëngjesit gjatë ditëve të para të pandemisë, në mënyrë që trenat dhe stacionet të dezinfektoheshin. Guvernatori Andrew Cuomo thotë se kufizimet e kapacitetit për shumicën e llojeve të bizneseve do të përfundojnë në mesin e muajit maj.
That includes museums, theaters, Broadway, retail, shops.
Këtu përfshihen muzet, teatrot, Broadway, dyqanet, të cilët natyrisht mund të vendosin nëse dëshirojnë të rihapen, sepse mund të kenë edhe nevoja kritike. Për shembull, le të marrim Broadway. Këta kanë një orar e i duhet të prodhojnë një shfaqje përpara se të shesin biletat. Pra natyrisht kanë nevojë për një orar, thaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thotë se vendi i tij do të jetë në një pozicion shumë më të fortë ndaj COVID deri në fund të verës. Ai refuzon të parashikojë nëse apo kur kombi do të arrijë imunitetin e tufës.
I think by the end of the summer we'll be in a very different position than we are now. As you know, I've worked very hard to make sure we have
Besoj se deri në fund të verës do të jemi në një pozicion shumë më të fuqishëm nga sa jemi deri tani. Siç e dini, kam punuar shumë për të siguruar më shumë se 600 milion doza të vaksinas dhe do të jenë në dispozicion të popullatës. Do të arrisim këtë numër për sa kohë që kemi nevojë. Do të ndihmojmë kombet e tjera pasi të jemi kujdesur për të gjithë amerikanët. Kjo që po ndodh tani është biseda të cilat duhet të ishin zhvilluar që në fillim. Megjithatë, praktikisht nuk kemi asnjë ndryshim. E gjithë populata duhet të vaksinohet, thaj.
66% fully vaccinated. And there's virtually no difference between white, black, Hispanic, Asian American.
Ndërkohë në Gjermani, festimet e famshme të zonës së Bavarisë, Oktoberfest, janë anulluar për të dytin vit radhazi, për shkak të shqetësimeve rreth përhapjes së COVID-19. Organizatorët thanë se ka shumë rreziqe për mbajtjen e festimeve, të cilat sjellin vizitor nga e gjithë bota. Për masat shëndetësore, për ndihmë në lidhje me COVID-19, mund të vizitoni sbs.com.au/coronavirus.